Ja, jaz bi temu dodala še eno področje, prestajanje zapornih kazni, potem tudi ukvarjanje s takimi temami, ki so za današnji čas zelo aktualne, to je vprašanje revščine. Mislim, da je to poročilo tudi skladno z napovedmi varuhinje človekovih pravic, da se bo več ukvarjala z otrokom, otrokovimi pravicami, da se bo več ukvarjala z revščino, tudi s starejšimi, s solidarnostjo in kršenjem pravic. Takrat, kadar gre tudi za vprašanje nasilja nad starejšimi ali nad otroki, se pravi za primere nasilja v družini. Zdaj, pravni okviri so se za delovanje seveda spremenili. Imamo nekatere zakone, ki so že veljavni, tako da bi človek pričakoval, da bo zaznava teh problemov sicer po eni strani zaradi urejene zakonske regulative manjša, po drugi strani pa večja, ker tudi ozaveščenost ljudi raste in poročilo varuha človekovih pravic je vedno odsev prijavljenih primerov tudi. Zdaj, v drugem delu, tisto, kar ste vi omenili, da se vam zdi poročilo politično korektno, pa mogoče izhajate iz novega načina komuniciranja varuhinje z javnostjo. Mislim, da doktorica Zdenka Čebašek Travnik ni tako glasna ob vseh pojavih, ki se zgodijo ali da bi ona sama narekovala tudi kakšno posebno temo. Zdaj, zatem medijsko ne tako spremljanim delom varuhinje človekovih pravic, mi pa zdi, da se skriva korektno opravljeno delo in natančno branje poročila, zlasti tistega dela, ki govori o spremljanju dela varuha, to je tisto tretje poglavje informacije o delu varuha, bodo mene v tem primeru še posebej zanimale. Tisto, kar opažam tudi je, da je mogoče strukturirano malenkost drugače, ne mislim na posamična poglavja, kjer gre vendarle za nekatere take stalne teme, kot so stanovanske zadeve, delovna razmerja, upravne zadeve, policijski postopki. Ampak zato, da je na koncu vsakega poglavja tudi povzetek predlogov in priporočil. Tako, da je sprehod skozi poročilo hkrati tudi že napotilo ali priporočilo tistim, ki bodo morali po uradni dolžnosti brati to poročilo, kaj varuhinja človekovih pravic pravzaprav pričakuje, da bi se najhitreje spremenili.